Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հերթական առաջարկներ է ուղարկել Բաքու և ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ երկրներ, այսօր հայտնել է վարչապետ Փաշինյանը։ Հնարավոր է արդյոք Մյունխենում անվտանգության համաժողովի շրջանակում կայանա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր մանրամասներ է հայտնել Թուրքիայում կայացած բանակցություններից։ Երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում զոհերի թիվն աճել է, հասնելով 42,000-ի։ Ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինան։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը երեք ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքները և առաջարկները փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Որոշում կա արագացնել հայ-թուրքական երկխոսության գործընթացը և վերջնական սահմանների բացման նպատակով տեղի ունեցող գործընթացը, հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով երեք Թուրքիա կատարած այցի և արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ բանակցություններին։ Լաչինի միջանցքը փակած ցուցարարների պահանջները դեռ չեն բավարարվել, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդե հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ջեյհուն Բայրամովը կրկին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադայի և հումանիտար ճգնաժամի պնդումները անհիմն են։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 36,187-ի, մակի տվյալներով երկրաշարժի հետևանքով զոհված սիրացիների թիվը հասել է 5,800-ի։ Այսպիսով թուրք-սիրական սահմանին տեղի ունեցած ստորգետնյա ուժգին ցնցումների զոհերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 42,000-ին։ Հայաստանը պլանավորում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այցը Սիրիա, այս մասին տեղեկացրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հաղորդագրության համաձայն ռուսական ուժերն անցած գիշեր տասնյակ հրթիռային հարվածներ են հասցրել երկրի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներին, հաղորդվում է 1 զոհի, 7 վիրավորի մասին։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փոխում է հրթիռային հարվածներ հասցնելու իր մարտավարությունը, կեղծ թիրախներ է օգտագործում հետախուզություն իրականացնելու նպատակով։ Մոսկվան ուկրաինական կողմի հաղորդումներին չի արձագանքել։ Անկարայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Թուրքիայի իշխանություններին կոչ է արել վավերացնել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի արևմտյան ռազմական դաշինքին միանալու հայտերը։ Թուրքիայի արտգործնախարարն ի պատասխան պնդել է, Շվեդիան պատրաստ չէ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը, և Անկարան կարող է Ֆինլանդիայի անդամակցության գործընթացն առանձին դիտարկել։ Առաջին բնակիչները աղդամ կվերադառնան 2025 թվականին, մինչև 2027 թվականը քաղաքում կկառուցվի մոտ 10,000 բնակարան, այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նամի Գումաթովը։ Ադրբեջանական Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Գամիդովը հավելել է նաև, որ մինչև 2026 թվականը աղդամում և մերձակա գյուղերում կվերաբնակեցվի 42,000 մարդ։ Մոլդովայի նոր կառավարությունը կգլխավորի Դորին Ռեչանը, որը խոստանում է բուժել տնտեսությունը և էլ ավելի սերտացնել կապերը Եվրամիության հետ։ Ռեչանի թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 101 պատգամավորներից 62-ը։ Ներքին գործերի նախկին նախարար և նախագահի օգնական Ռեչանը վարչապետի պաշտոնում կփոխարինի Նատալիա Գավրիլիցային, որի գլխավորած կաբինետը հրաժարական է տվել անցած օրերին 18-ամսյա պաշտոնավարումից հետո։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հնարավոր է հանդիպեն Մյունխենում։ Նրանք երկուսն էլ մասնակցելու են Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովին, որն անցկացվելու է փետրվարի 17-ից 19-ը։ Ռուսաստանը հրավիրված չէ։ Համաժողովի նախագահ Քրիստով Հոյքսենն ասել է, որ Մյունխենի համաժողովը չպետք է հարթակ դառնա Կրեմլի պրոպագանդայի համար։ Ավանդաբար անցկացվող այս համաժողովին սովորաբար նախկինում մասնակցում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մասնակցելու է այս տարվա համաժողովին, որից հետո այցելելու է Թուրքիա և Հունաստան։ Չի բացառվում, որ հենց նրա միջնորդությամբ կայանա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Պետդեպարտամենտի ճեպազրույցներում բազմիցս նշվել է, որ ԱՄՆ-ն և անձամբ պետքարտուղարը շարունակում են ներգրավված մնալ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ Իսկ կողմերը, ինչպես երևում է, մշակում և վերամշակում են խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի նախագիծը, իրենց առաջարկները ավելացնում, ուղարկում, պատասխաններ ստանում, ինչի մասին կառավարության այսօրվա նիստում ասել է Փաշինյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Գերմանիայում հնարավոր են հայ-ադրբեջանական բանակցություններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկնում է Մյունխեն, մասնակցելու փետրվարի 17-ից 19-ին անցկացվող անվտանգության համաժողովին։ Իլհամ Ալիևը նույնպես մասնակիցների թվում է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումն ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում։ Հայաստանի կառավարությունից փոխանցեցին, այս պահին նման տեղեկություն չունեն։ Միայն ասում են, Փաշինյանն այնտեղ հանդիպումներ կունենա մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ, առանց հստակեցնելու։ Փաշինյանն ու Ալիևը 44-օրյա պատերազմից մի քանի ամիս առաջ 2020-ի փետրվարին Մյունխենյան հարթակն օգտագործեցին բանավեճի ֆորմատով բաց քննարկում անցկացնելով։ Հենց այդ քննարկմանը Փաշինյանը հասավ մինչև Տիգրան Մեծ։
When Armenian king Tigran the Great was negotiating with Pompey, there wasn't
Մյունխենում է լինելու նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, որը հայ-ադրբեջանական ուղիղ շփումների կողմնակից է։ Երեկ պաշտոնական Բաքուն հաղորդեց, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում բանակցային գործընթացի հեռանկարին 2 ամսից ավելի փակ պահվող Լաչինի հարցին են անդրադարձել Բլինքենի տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Սա պաշտոնյաների երկրորդ հեռախոսազրույցն է վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում։ Նախորդին ևս նույն հարցերն էին քննարկել։ Նույն այդ օրը ամերիկացի պաշտոնյան նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ էր խոսել, անդրադարձել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը։ Իդեպ արտաքին գերատեսչությունից տեղեկացրեցին Արարատ Միրզոյանը ևս վարչապետի հետ կմեկնի Մյունխեն։ Արտգործնախարարների դեկտեմբերյան հանդիպման ռուսական առաջարկը հայկական կողմը մերժեց Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառաբանությամբ։ Ընդդիմադիրներն օրինակ ենթադրում են, վերջին շրջանում ամերիկյան կողմի հաջախակի հեռախոսած զանգերը այդ հանդիպումը կազմակերպելու համար էին։ Իշխանականները պնդում են, ղեկավարների հանդիպման մասին տեղեկություններ չունեն։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմիս Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, եթե բանակցություններն այնուամենայնիվ կայանան, Հայաստանը պետք է բանակցի Լաչինի հարցով։
Երբ որ Հայաստանը մի կողմից հայտարարում է, որ Արցախի հարցով է նաև բանակցում այդ փաստաթղթի հետ կապված ինչ-որ ամրագրում անելու համար, բայց իրեն դուրս է դնում Արցախի հետ կապված կարևորագույն քաղաքական հարցի կարգավորման կամ քննարկման մասով, սա ինքնին խնդրարույց իրավիճակ է առաջացնում և նաև լեզու է դնում Ադրբեջանի բերանը Հայաստանին Արցախի հետ կապված հարցերով անընդհատ դուրս մղելու համար։
Արդեն 67-օր փակ միջանցքի հարցով Երևանը Բաքվի հետ չմտավ բանակցությունների մեջ պատասխանատվության սլակները Ռուսաստանին և Ադրբեջանին ուղղելով, թե չեն կատարում իրենց պարտավորությունները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Վիգեն Խաչատրյանն ասում է, եթե Փաշինյան-Ալիև հանդիպում լինի, Լաչինի մասին խոսք կլինի, բայց իշխանական պատգամավորը կարծում է, բովանդակային քննարկում բանակցության մեջ փակ միջանցքի հարցով չպետք է մտնել։
Լաչինի միջանցքի մասով մենք Ադրբեջանի հետ բացի պահանջելուց, որ միջանցքը պիտի գործի, այլ բովանդակային նյութ չկա քննարկելու, որպես նախապայմաններ, բան անընդունելի է բացիկը, որտեղ երկկողմ համաձայնությամբ Ադրբեջանը պարտավորություն է ստանձնել, որ միջանցքը պիտի գործի անխափան։
Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ հերթական առաջարկներն է փոխանցել Ադրբեջանին, կառավարության այսօրվա նիստին տեղեկացրեց վարչապետը։ Ասաց, փաստաթուղթը փոխանցել են նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային ու Ռուսաստանին։
Մենք նախագծի վրա աշխատում ենք հետևյալ տրամաբանությամբ. ստանալ մի փաստաթուղթ, որը ցանկացած պահի պատրաստ ենք ստորագրել։ Հասկանալի է իհարկե, որ այդ փաստաթուղթը պիտի ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի համար։ Եվ մենք հույս ունենք, որ արդեն 3 փուլ մանակցությունների արդյունքում նկատված որոշակի առաջընթացը հնարավոր կլինի զարգացնել։
Ոչ փաստաթղթի դրույթները, ոչ էլ Հայաստանի առաջարկները հայկական կողմը չի հստակեցրել, բայց ինչպես Փաշինյանն ասաց, պայմանավորվածությունները պետք է այնպիսին լինեն, որ բացառեն խաղաղության խաթարումը։ Վարչապետը վստահեցրեց, օր առաջ պատրաստ է ստորագրել տևական խաղաղություն երաշխավորող պայմանագիր։
Ես պատրաստ եմ վերցնել եւ կրել այդպիսի պատասխանատվություն։
Այս ընթացքում Բաքուն շարունակում է բացառել Ստեփանակերտի հետ ուղիղ բանակցությունները։ Բանակցվող փաստաթղթին անդրադառնալով նախորդային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր որոշ փակագծեր բացել, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց այս փաստաթուղթը վերջնական չէ։ Ավելի կարևոր էր համարել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգության եւ իրավունքների շուրջ Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև քննարկումների միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը։ Բաքունի պատասխան Երևանին մեղադրեց իր ներքին հարցերին խառնվելու մեջ։ Խաղաղության համաձայնագրի նախագծում նման դրույթներ առելու փորձերը մեջբերեմ անիմաստ համարեց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա հիմնական թեմաների լուրերի աղբյուրը կառավարության նիստն է, այնտեղ հնչած ելույթները։ Նիստին մասնակցել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, ով նոր է վերադարձել Թուրքիայից։ Անկարայում երեկ նա բանակցել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, իսկ աղետի գոտում Ադիյամանում հանդիպել հայ փրկարարների խմբին։ Միրզոյանը այսօր ասել է, որ բանակցություններում ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ, արագացնելու երկխոսության գործընթացը, նպատակ հետապնդելով վերջնականապես բացել սահմանը, իսկ մինչ զբոսաշրջության սեզոնը սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Նա նաև հայտնել է, որ հայ փրկարարները այսօր վերադառնալու են ցամաքային ճանապարհով։ Փաստորեն 30 տարի փակված մարգարայի կամուրջ արտակարգ իրավիճակում հնարավոր դարձավ բացել առանց սահմանային և մաքսային որևէ անցակետերի։ Ամեն դեպքում հիշեցնեմ, որ Անկարան միշտ ասել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը համաձայնեցնելու է Բաքվի հետ։ Այսօր արդեն Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Արարատ Միրզոյանի Թուրքիա կատարած այցի մանրամասների մասին լսեք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պարոն Միրզոյան, ինչ կարող եք պատմել այցի մասին, ինչ տպավորություններ ունեք։
Որոշում կա արագացնել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման գործընթացը, կառավարության նիստում հայտարարեց երեկ Անկարայից վերադարձած Արարատ Միրզոյանը, մանրամասներ ներկայացնելով Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։
Ձեռք են բերվել կոնկրետ նաև պայմանավորվածություններ, ինչ կարող են փաստել, որ որոշում կա արագացնել երկխոսության գործընթացը և վերջնական սահմանների բացման նպատակով տեղ ունեցող գործընթացը։ Հայտարարվեց, որ մենք համատեղ աշխատանք կանի պատմական կամուրջի վերականգնման ուղղությամբ։
Խոսեցիք Հանի կամուրջի մասին, ասեմ, որ մենք էսքիզային նախագիծ դեռ ագի երկար ժամանակ առաջ պատրաստել ենք, եւ իսկապես դա կարող է շատ սիմվոլիկ քայլ դառնալ։
Եվ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արարատ Միրզոյանը շեշտեցին, որ այսօր Թուրքիայից Հայաստան վերադարձող հայ փրկարարները հայ-թուրքական սահմանը հատելու են ցամաքային ճանապարով, այսինքն Մարգարայի կամրջով, որով եւ Թուրքիային ուղարկվել մարդասիրական բեռները։
Թուրքիա մեկնած մեր փրկարարներն են վերադառնում, ցամաքային ճանապարով են վերադառնում։
Հայ փրկարարները փետրվարի 7-ին Թուրքիա մեկնել էին օթանավով, և փաստորեն Մարգարայի կամուրջը առայժմ սիմվոլիկ կերպով ևս մեկ անգամ կբացվի, այս անգամ հայ փրկարարների վերադարձի համար։ Արդյոք 30 տարվա դադարից հետո վերջին օրերին մի քանի անգամ գործարկված Մարգարայի կամուրջը կրկին կբացվի, պարզ չէ։ Արարատ Միրզոյանն այսօր խոսեց մինչև ամառ երրորդ երկրների քաղաքացիների համաստեղծվելիք հնարավորությունների մասին։
Ըստ էության, մինչև զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը նպատակը այդպիսին ձևակերպվեց, մինչև այդ սեզոնի մեկնարկը նաև կաշխատենք ավարտին հասցնել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և մեր երկու երկրների դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար այս համակային սահմանի հատումը։
Անդրադառնալով հայ փրկարարների աշխատանքին, Հայաստանի արտգործնախարարն ասաց, որ թուրքական կողմը իշխանությունների մակարդակով, նաև աղետի տուժած բնակիչները շնորհակալություն են հայտնել նրանց ծառայության, նաև Հայաստանից ուղարկված հումանիտար օգնության համար։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ իր հերթին նշեց, որ Հայաստանի քայլերը նախ եւ առաջ հումանիտար շարժարիթ են ունեցել։
Բացարձակապես անդունելի եմ համարում այն քննադատությունները, որոնք մեր հասցեին հնչում են, որովհետև ես չեմ կարող պատկերացնել որևէ իրավիճակ, որ ընդամենը դռնից այն կողմ միլիոնավոր մարդիկ աջակցության կարիք ունեն այդ բնական աղետի պարագայում, և որևէ մեկը կարող է դրան անտարբեր մնալ։
Փաշինյանն ասաց, թե շատ է ցավում, որ երկու երկրների հարաբերություններում որոշակի մտնոլորտային փոփոխություն է տեղի ունենում աննախադեպ աղետի պայմաններում, հույս հայտնելով, որ սա կարող է մի նոր ելակետ դառնալ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատման համար։ Ի վերջո, ինչպես կզարգանան հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Հայաստանի մեկնած օգնության ձեռքն արդյոք Թուրքիան կսեղմի իրական քայլեր կատարելով, թե ամեն ինչ կավարտվի սիմվոլիկ գործողություններով։
Այսպես ասում են, գնդակը իրենց դաշտում է հիմա։ Իրանք պետք է ցույց տան, մենք մեր արածը արեցինք։
Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի համոզմամբ Հայաստանը ճիշտ քայլ արեց օգնության ձեռք մեկնելով երկրաշարժից տուժած Թուրքիային։ Այժմ Անկարան պետք է ցույց տա, ինչպես է պատասխանելու պաշտոնական Երևանի քայլերին։ Եթե իսկապես մարդասիրական քայլեր անելու ցանկություն ունեն, ապա նախ եւ առաջ կարող են ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա։
Արցախում հիմա երրորդ ամիս մեր հայրենակիցները գտնվում են բլոկադայի մեջ, սովամահ են լինում։ Լավ կլիներ, որ ինչ-որ քայլեր լինեին այդ ուղությամբ կամ ազատվեին մեր գերիները Բաքվում։ Դա շատ լավ կլիներ, եթե նրանք ուզենային փոխադարձ եղբայրական ձևով մեզ վերաբերվեին, լավ կլիներ, որ նրանք վերջապես արձակվեին Բաքվից։
Թե ինչպես կարձագանքի Անկարան, ըստ քաղաքագետի, կախված է այդ երկրի ներքին քաղաքականությունից։ Թուրքիան գուցե ի պատասխան որոշ քայլեր անի, գուցե անի պատմական կամուրջը վերանորոգի, բայց դժվար թե փոխի իր մեծ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։
Իմ կարծիքով որոշ զիջումներ հնարավոր են, բայց Զանգեզուրի միջանցքից չեմ կարծում, որ հրաժարվեն, եւ Սյունիքից չեմ կարծում, որ հրաժարվեն։
Զանգեզուրով հետաքրքրված է իրականում ոչ այնքան Ադրբեջանը, որքան Թուրքիան։
Իմ կարծիքով երկուսն էլ, բայց Թուրքիան ավելի հետաքրքրված, քանի որ նրանք ստեղծում են այդ պրոյեկտը, չէ՞, Տուրանը։ Զինված ուժերը երկու տարուց հետո դառնալու են մի բանակ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մի բանակ են ունենալու, այսինքն գնում է խորը ինտեգրացիա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Եվ առաջի կտորը, որ պետք է դրա համար, դա Սյունիքն է, որովհետեւ նրանք անխափան կարողանան ինտեգրացիա անել իրենց միջև։ Այսինքն աշխարհագրությունը չի փոխվում ցավոք սրտի մարդասիրությունից։ Հիմա թող նրանք ցույց տան իրենց մարդասիրությունը որտեղ կհասնի։
Վարչապետն այսօր տեղեկացրեց, որ ծրագրվում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այցը նաև Սիրիա։ Փաշինյանն ասաց, որ Երևանը պետք է հաղորդակցության մեջ լինի և Սիրիայի, և Թուրքիայի կառավարությունների հետ, հասկանալու համար, թե Հայաստանը ինչ աջակցություն կարող է ցուցաբերել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքում իրավիճակը մնում է անփոփոխ։ Անցած դեկտեմբերի 12-ից արդեն 67 օր մի խումբ ադրբեջանցիներ Շուշիի տակ փակել են ճանապարհը։ Ճանապարհը փակված է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի այսպես կոչված պատասխանատվության գոտում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է վերահսկեն ռուս խաղապահները, սակայն նրանք ոչ մի կոնկրետ քայլ չեն կատարում ճանապարհը բացելու ազատ երթևեկությունը վերականգնելու համար։ Ռուսական կողմի պաշտոնական հաղորդագրություններում գրեթե մշտապես նշվում է, որ կողմերի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Ոչինչ հայտնի չէ, թե խոսքը ինչ բանակցությունների մասին է։ Եռակողմ հայտարարությունում հստակ նշված է Լաչինի ճանապարհի կարգավիճակը։ Բանակցելը կարող է կապված լինել ինչ-որ բան փոխելու հետ, և հավանաբար Հայաստանը վտանգներ զգալով իրեն հեռու է պահում ճանապարհի վերաբերյալ բանակցելու առաջարկներից։ Իսկ Ղարաբաղում դժվար օրեր են, փակված ճանապարհին գումարվում են գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումների խափանումները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ձմռան ցրտին Արցախում կրկին գազ չկա, Ադրբեջանը Երևանից խափանել է գազամատակարարումը, հաղորդում են Ստեփանակերտից։ Հայաստանից Արցախ հասնող էլեկտրաէներգիայի միակ գիծը վնասված է հունվարինից, բնակիչներին հոսանքը հասանելի է օրական մի քանի ժամ։
Եվ վթարներ են լինում, տեղամասեր կան, որ ավելի երկար ժամանակով է հոսանքազրկվում։
Ջերուցման ու սննդի բացակայության պատճառով դեկտեմբերի վերջից փակ են Արցախի մանկապարտեզները, դպրոցները մասամբ են բացվել, հիմնականում ավագ դասարանները, որ ավարտական փուլում են, փայտե վառարաններով են ջերուցվում։
Նոմանկատարտները վաղուց են փակ, միջև նոր տարի արդեն դեկտեմբերի 29-ի բարձարա, որ նոր տարուց հետո մենք չեն կարողանալու բացեք, որտեղ սննդի մատակարարում չկա, եւ այլն, այսինքն դպրոցները արդեն նոր տարուց հետո չեն վերաբացել։
Կրթության նախարար Հասմիկ Մինասյանն ազատությանն ասաց, մտադիր են հաջորդ շաբաթվանից բացել բոլոր դպրոցները, ինչ էլ որ լինի։ Փայտե վառարաններով ջերուցվող դպրոցներում մի քանի հերթով դասերը կկազմակերպեն, կփորձեն բոլորին տեղավորել։
Որտեղ երկրորդ հերթ ազատ, կամ ասենք այն դպրոցներում, որտեղ վառարան ենք տեղադրել 9-10 դասարանների համար, մենք երկրորդ հերթով նույն դպրոցի աշակերտներին փորձել ենք բերել։ Եվ մոտակա օրերը երևի բոլոր արդեն դպրոցները կգործեն։
Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակ է 67 օր, 120 000 արցախցիներ երկու ամսից ավելի է զրկված են կյանքի տարական իրավունքներից։ Սննդի որոշ տեսակներ մարդկանց հասանելի են միայն կտրոններով, դեռ մրգի ու բանջարեղենի պակաս կա։
Հիմա կավելանա լվացքի փոշի, ձու, միր, բանջարեղեն, դրանք կավելանան հիմա։
Մի քանի օրից միրգը, բանջարեղենը, ձուն ու լվացքի փոշին էլ կդառնան կտրոնով։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին 15 օրվա համար կհասնի 3 կիլոգրամ բանջարեղեն ու 2 կիլոգրամ միրգ։
Մարդիկ գիտեն, որ կտրոններով կկարողանան իրենց հասանելի չափաբաժնով սնունդ ստանալ, եւ մի փոքր այդ հարցում հանգիստ է ավելի այս պահին։
Անին, որ ապրում է Ստեփանակերտին մոտ Բերքաձորում, ասում է լուրջ խնդիր է մեքենայի վառելիքը, դրա պատճառով իր աշխատանքն էլ է բարդացել, մանկական միջոցառումների կազմակերպիչ է, բենզին վաղուց չկա, գազն էլ սահմանափակ է, մեքենան միշտ չէ, որ կարողանում է լիցքավորել, պատվերները շատ հաճախ չեղարկում է։
Փորձում ես կոնե մի քիչ պահել, որ հանկարծ մի հատ շատ կարևոր բան լինի, ընտանիքի համար օգտագործես, բայց տեսնում ես ոնց են մարդիկ տխրում, երեխեքը տխուր սպասում, արդեն չգիտես ոնց կազմակերպես, որ երեխեքի օրը գոնե իրանք այս նեղ օրերին, այս տխուր օրերին գոնե իրանք ուրախ լինեն։
Հումանիտար բեռնել Արցախ դժվարությամբ է հասնում։ Ամանորի համար նախատեսվածը մի քանի օր առաջ է տեղահասել։ Դեկտեմբերից Գորիսի պահեստում էր Հայաստան հիմնադրամի ու այլ բարեգործական ընկերությունների բեռը։
Անցած շաբաթ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, իրենց ուղեկցությամբ ու իրենց մեքենաներով համահայկական հիմնադրամի ուղեբեռի 60 տոննան, 100 տոննայից 60 տոննան արդեն իսկ տեղափոխվել է Արցախ, գտնվում է Արցախում։
Ստեփանակերտում դեռ դադարեցված են պլաննային վիրահատությունները։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում երեխաներ կան։ Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ 2 օր առաջ ծանր հիվանդություններով 7 հոգի տեղափոխվել է Երևանի հիվանդանոցներ, 3 բուժվող Արցախ վերադարձել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, այսօր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր։ Նա վերջին մոտավորապես 10 տարիների ընթացքում մինչ 2020 թվականը աշխատել է Հայաստանի նախագահի, այնուհետև Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմում, 2021-ի ամռանը կայացած խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում պատգամավոր է ընտրվել պատիվ ունեմ դաշինքի ցուցակով։ Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հարցազրույցում հայ-ադրբեջանական կարգավորման մասին նա ասել է, թե հիմա ընտրությունը վատի և վատթարագույնի միջև է։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետի ձևակերպումը, որ փաստաթղթի տրամաբանությունն է ցանկացած պահի պատրաստ լինել ստորագրելը։
Հանկարծ ասած իր այդ ձևակերպումը որևէ բան չի ասում, որովհետև այն սկզբունքները, որոնք ի սկզբանե դրվել են այդ փաստաթղթի հիմքում, կստեյության հակասել են նվազագույն այն տրամաբանությանը, որոնք եղել են գոնե մինչև 2018 թվականը, որտեղ համագրված էր ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը և քննարկման առարկա էր դրա իրացման մեխանիզմների թեման։ Ադրբեջանը դրել է հայտի 5 կետերը, Հայաստանը նշել է, որ կարևորում է Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքների և անվտանգության ապահովման հարցը, իսկ ակնհայտորեն հետնահանջ է ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից, ինչը չի ապահովում Արցախի հետ կապված գործընթաց Ադրբեջանից դուրս։ Այդ գործընթացը, որը Ադրբեջանը ներկայացնում է իր 5 սկզբունքների և Հայաստանի առաջարկած սկզբունքների շրջանակներում ըստեյության չի ենթադրում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի առկայություն եւ դրա իրացում, իսկ դրա բացակայության պայմաններում, թե Արցախը ինչ կարգավիճակով կլինի Ադրբեջանի կազմում, ինքնին նշանակում է, որ դա ոչ միայն չի արտահայտում Հայաստանի եւ Արցախի շահերը, այլ ինքնին նշանակում է Արցախում ապրող մարդկանց ֆիզիկական սպառնալիք եւ նշանակում է հայկական Արցախի գոյության ավարտ։ Կոնֆլիկտը վատի եւ վատարագույնի մեջ է ընթանում, այսինքն այնիշ ներկայացնում է Ադրբեջանը բնականաբար առավել եւս հիմա առավելապաշտական մոտեցումների համատեքստում, Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները թեև տարբերվում են որոշակի, բայց դրանք վատի եւ վատագույնի շրջանակներում են եւ ըստ էության սա չի արդայտում գոնե այն նաև պաշտոնական դիրքորոշումը, որը ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ նույնիսկ այսօրվա Արցախի իշխանությունները հնչեցնում են։
Բայց այդ վատի ու վատթարագույնի միջև ընտրությունը տրամաբանական չէ, պարտվող կողմը Հայաստանն է, նա պիտի ընտրություն կատարի վատի ու վատթարագույնի
միջև։ Իրողությունները բոլորը այսօր խոսում են Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, բայց փաստացի մյուս կողմից կա հանգամանքը, թե ինչի հետևանքով ենք մենք եկել եւ այսօր հասել այդ կետին։ Առանց այդ արձանագրման ուղղակի չենք էլ կարող։
Արձանագրեցիք միևնույնն է, կա գործող ստատուս քվոն, որից արդյոք բխում է ինքնորոշման իրավունք, Արցախի անկախություն։
Ես կարծում եմ, որ պետք է առավելագույնը անել, գոնե պաշտոնական մակարդակում այս պահին ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը օրակարգում պահելու համար, որովհետև եթե մենք իրավիճակը տանենք այդ վատի եւ վատարագույնի սցենարի շրջանակներում եւ ըստ էության Արցախը տանենք դեպի ադրբեջանացման ճանապարով, ապա սա ենթադրում է, որ հաջորդ փուլում արդեն օրակարգ է գալու Սյունիքի հարցը, հաջորդ փուլում գալու է Գեղարքունիքի հարցը։ Մենք արդեն վաղուց ենք համոզվել, հատկապես հետ պատերազմյան ժամանակահատվածը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիայի հովանավորությամբ այս ագրեսիան նպատակ չունի միայն ամբողջական վերահսկողության տակ մտցնել Արցախը, ընդ որում կա վտանգավորության մեկ այլ աստիճան, երբ որ Ադրբեջանը անթաքույց ասում է, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավաքնություն իրացնելիս որևէ պայմանների առաջ կանգ չի առնելու, այսինքն ընդհուպ ուղղակի նշում է ուժի կիրառման միջոցով այդ տարածքային հավակնությունները բավարարելու մասին, եւ այս տեսանկյունից Արցախը հաստացի բացի ամեն ինչի զոր մեր հայրենիքի մի հատվածն է կազմում եւ մեր հայրենակիցներն են այնտեղ ապրում, սուտ անվտանգային տեսանկյունից եւս այս պահին բուֆերի դեր է կատարում, որովհետեւ եթե մենք կորցնենք այդ ամրոցը, ապա հաջորդը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության մարզերը։
Ազատության հեռուստահաղորդումները, ինչպես եւ այս հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, ինչպես նաեւ ազատության սոցցանցերի էջերում կամ կաբելային ալիքներով։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Պաշտպանության նախարարությունը, երբ որ աշտարակի խճուղու սկզբնամասից տեղափոխվեց Նորքի մասիվ, հին շենքը անտեր մնաց։ Այնտեղ մարդիկ են մտել, տեղավորվել, մի խոսքով այնտեղ են ապրում։ Պարզ է, որ նրանք անօթևան մարդիկ են, տուն չունեն, տեղ չունեն, կան նաև պատերազմից հետո Ղարաբաղի հարակից շրջաններից ստիպված տեղահանված մարդիկ, պարզ է, որ ինչ որտեղ նրանք պետք է ապրեն։ Մյուս կողմից դա պետական շենք է, անոթևանների համար չի նախատեսված, լավ տեղ է գտնվում, մեծ տարածք ունի, շենքը փոխանցվել է պետական եկամուտների կոմիտեին և նրանք այնտեղ պատրաստվում են շինարարական աշխատանքներ կատարել։ Այսօր ոստիկանությունը փորձել է շենքից հեռացնել այնտեղ բնակություն հաստատած մարդկանց, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հրմշտոց հավաքված ճամպրուկներ, մեծաթիվ ոստիկաններ ու անտուն մնացած քաղաքացիներ։ Երևանին մոտ Պրոշյան գյուղի տարածքում գտնվող Պաշտպանության նախարարության նախկին շենքում, որը գործադիրի որոշմամբ արդեն պետեկամուտների կոմիտեինն է, այսօր լարված էր։
Ո՞վ եք դուք, Այդ օրենքը նա մտածեք, բացատրեք այդ օրենքը մեզ։
Վաղ արավոտյան ոստիկանները եկել էին դկված այս շենքում գրանցում ու սեփականության իրավունք ունեցող ավելի քան 150 ընտանիքներին տներից դուրս հանելու։ Պաշտպանության նախարարությունը 2000-ականներին է հեռացել այստեղից։ Սրան զուգահեռ անօթևան ու անապահով մարդիկ տեղավորվել են լքված կառույցում։ Տարիների ընթացքում քաղաքացիներն իրենց միջոցներով տարբեր աշխատանքներ են արել, տնավորվել են։ Հիմա շենքը դարձյալ պետությանը պետք է, այստեղ շինարարություն է սկսվելու։
Ձեզ հարավոց շուտ, մարդիկ տգլոշ պարգած, ես հիվան պարգած, ազիս, մեր հոպեմ ստու է խոսա, մերն ճան, պարգած է հիվան, սրսկվիմ գշատ վատ եմ ես, թոկապորբ եմ, ողս է չարտված է, պարգած սրսկվիմ, էգան դուրը խպեցին կացով բացեցին անմարդկային վերաբերմունք, անմարդկային։
Պավլինա Պետրոսյանը դստեր ու երկու թորների հետ այս շենք է տեղափոխվել 4 տարի առաջ։ Գյումրիից են եկել աշխատելու, ասում է, պարտքով, վարկով սենյակը մի քիչ դզմզել են, որ վերևում տանիք ունենան։ Կինը եւ առավոտյան դրսում հայտնված մյուս բնակիչները պնդում են, այլ վայրում ապրելու հնարավորություն չունեն, տուն վարձել չեն կարող, եկամուտը չի հերիքում, ճար չունեն։
Տեղ կդան, ժողովրդին աբաովեն, պրոբլեմ չկա, իրանց ծախած շենքերը կդանք իրանց, եթե չէ, չաբաովեցի, ես ըստեղ պետք է մնամ, ես տան ժողովրդի հետ։
Արդեն հավաքված ճամպրուկներով բնակիչները տարածքից ամբողջ օրը չհեռացան, ոստիկանությունն էլ դեպի շենք տանող ճանապարհին կենթանի պատնեշեր կազմել։ Տարածքում ապօրինի գտնվող անձանց ներխուժումը վերացնելու գործողություն է իրականացվել, պարզաբանում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Առավոտյան նաև ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքացիներ են բերման ենթարկվել։ Ասում են, դեռ օգոստոսից են բնակիչներին զգուշացնում, չեն կարող մնալ պետական շենքում։ Այդուհանդերձ քիչ չեն ընտանիքները, որ բոլորովին վերջերս են հաստատվել այստեղ։
Հնարավորություն չկա, ահա որ վիճակա, չեն կարում ապրենք, չեն կարում նորմալ սնվենք։
47-ամյա Անգին Համազարյանը հունվարից է այստեղ, մինչ այդ ջրվեժում վարձով էին ապրում։
Դուր գնանք, ուր գնանք, վեշերը բերել ենք, այն որ այրան գնում քարը քարին, 2 կոպեկով այտենց ասում ենք, այնքան որ մնանք, վարչ տանք, չեն կարում տանք, մեռնեմ քեզ։
Ինչ են անելու ավելի քան 150 ընտանիքները սոցապ նախարարությունից հաստատում են, քայլեր կձեռնարկեն քաղաքացիներին ժամանակավոր կեցությամբ ապահովելու ուղղությամբ, նաև վարձերի փոխհատուցման ծրագիր են քննարկում, բայց դրա համար նաև բնակիչների համագործակցությունն է անհրաժեշտ։ Պետությունը սակայն չի անդրադառնում մի հարցի, եթե շենքում բնակվել չէր կարելի, ինչու են տարիներ շարունակ թույլ տվել բազմաթիվ ընտանիքների այստեղ անարգել հաստատվել։ Կառավարության որոշման պաշտպանության նախարարության նախկին շենքում 2027 թվականից կտեղակայվեն պետեկամուտների կոմիտեի ստորաբաժանումները, մինչ այդ հսկայական կառույցը դեռ պետք է վերանորոգվի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Նանե Սահակյանի հաղորդումը Ղարաբաղի հարակից շրջաններից տեղահանված մի ընտանիքի մասին է։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նախկին բանակցություններից դառը հիշողություններ են մնացել, որոնք ընդգրկում էին նաև վերաբնակեցման խնդիրների լուծումներ։ Լուծումները մնացին անցյալում, պատերազմը մարդկանց ստիպեց տուն ու տեղը թողնել և փախչել կյանքը փրկելու համար։ Մի ընտանիքի պատմության մասին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ամեն ինչը կորցրեցինք, պատերազմից հետո ինչ ստեղծել էին։ Մի հատ Ղարաբաղ թողեցինք, ամեն ինչը եկանք, մի հատ էլ ստեղ կորցրեցինք։
2020-ի պատերազմի ընթացքում Քաշաթաղի շրջանից Աբովյան տեղափոխված Սմբատի 7 և Քրոջ 3 հոգանոց ընտանիքներն ապաստանել էին Քերու ամառանոցում, այս տանը, որը փետրվարի 6-ին գրեթե ամբողջությամբ այրվել է։
Կնոջս մեկ էլ փոքր տղա էս նկարն է, մնացել էր։
Չէր այդ։
Ռամկի մեջ ա եղել։
Լուսանկարից բացի արվել է գրեթե ամեն ինչ։ Հողամասինքից, որպես ամառանոց ծառայեց այս տունը, չի ունեցել կոմունալ հարմարություններ, գազ կամ ջուր տակացնելու էլեկտրական սարք, շենքինքից, որպես բաղնիկ ծառայեց փայտե կառույցում, վառարան էր դրված, որի վրա լողանալու ջուր էին տակացրել։ Կրակը հավանաբար բռնկվել է ինքնաշեն բաղնիքում, ապա տանիքի միջոցով տարածվել դեպի տուն։
Եթե հայտնենք արդեն այրվում, նայում ենք ոչ մեկ դուրս չկա։ Ես մի անմիջապես վազել եմ դեպի կրակը, որ փորձեմ հանցնեմ, կինս ու քույրս մտել են ներս։ Ծուխ, բանջար երևում, արդեն լամպուշկեքը պայթում էին դեռ։ Երեխեքի մամաս վերցնում արդեն վազում է դուրս, կինս էլ իրանց հետ, քույրս փորձում է տատիկին դուրս բերի։
Սմբատի ու քրոջ 6 երեխաներին մայրիկին ու տատիկին դուրս բերելուց հետո ժամանել են հրշեջները, հանգցրել կրակը, բայց արդեն այրվել էր Արցախում 2 տուն կորցրած ընտանիքի պատերազմից հետո ձեռք բերած կահույքն ու կենցաղային տեխնիկան։ Մասմաս գնել մի կողմ էին դրել, որ նոր տուն գնալու ժամանակ օգտագործեին։
Պետության տված մեր պետության տված աջակցություններով, մեր աշխատանքով, բանով սաղ նորից ստեղծել էի, առել էի, դրել էի, այն էլի թազա լվացքի մեքենա էր, ավտոմատ, անկողիններ այգերը, կահույքայրը, հետին է գազօջախներ, ես բազմոց այլի ստեղ եմ առել, տելևիզրն է, ես անկողիններ, բան ինչ կարեցել եմ, առել եմ, դրել եմ,
Սմբատի բազմանդամ ընտանիքը Բերձորից առանձնապես շատ իրեր չէր կարողացել Հայաստան բերել։ Սմբատն այն ժամանակ պաշտպանության բանակի աշխատող էր ու պատերազմի դաշտում էր։ Կինը, մայրը, քույրը, տատիկն ու երեխաներն իրենց տները թեթև պայուսակներով էին լքել 2020-ին, բայց մեքենայում տեղ էին գտել նաև Շան համար, որն այժմ հսկում է այրված տունը։ Հրդեհից հետո ամեն օր վերադառնում են Շանը կերակրում, փորձում որոշ իրեր փրկել։ Այրված տանը մեծ ընտանիքի համար նաև սննդի մեծ պաշար կար։
Ստացել է, դա ասեմ մի անսվա սնունդ առնեմ, դնեմ տունը, օրվա երեխեքի կնոջս, կրոջս, օրվա աշխատավարձով էլ, օրվա ծախսել էլի կհոգան, դա հաջորդ օր ես դեպքը եղավ։
Ստեղ էլի տենց այրված կրուպեղ են էր ճաշի համար, բայց հիմա բերել եմ էլ որ եթե չունիքի տանալ։
Ծխահարվածը։
Ծխահարվածը, այնտեղ էլի ահաճում կա, բայց էլ հարմար լինի, ընթացքում պետք է բերեմ։
10 հոգանոց այս ընտանիքը հիմա էլ ժամանակավոր ապաստանել է Սմբատի քերու տանը, որտեղ մինչև իրենց տեղափոխվելն արդեն 8 մարդ էր ապրում։ Այժմ 18 հոգով տեղավորվել են 1 սանհանգույց և 4 փոքր ննջարան ունեցող բնակարանում։ Առայժմ գնալու տեղ չունենք, ասում է 4 տղաների մայրիկ Տաթևը։
Քանի երեխա են այս 2 սենյակում քնում։ 6 7 անչափահաս, 2-ը մեծ են, բայց էլ իստեն տեղավորում ու կիսուս։ Պասոքով երևի ստենք կնացնում երեխակի։ Իրար չանք հանգարում
տշերը։ Իրար հանգարում են, եթե ճամեն երեկո իրար հետ կրվում են, որը որտե պտի քնի են, մեկը պապուկ տեղա ուզում են, մեկի տեղը հարմար չի, պես դե էլի ոլայք տա։
Արցախից տեղահանված ընտանիքը բնակարան գնելու հավաստագրեր է ստացել։ Սմբատն ու Տաթևն առանձին, քրոջ ընտանիքն առանձին, սակայն նախ պետք է մարեն բանկի որոշ պարտքեր, ապա մոտ 1 միլիոն կանխավճար ունենան, մինչև կկարողանան օգտվել հավաստագրերից և նոր տուն գնել։ Ապագայի մասին մտածելու ուժ առայժմ չունեն, հիմա փորձում են հաղթահարել պատերազմից հետո երկրորդ հարվածը։ Կենտրոնացել են երեխաների դասերի վրա, փորձել արագ լուծել գրքերի ու պայուսակների հարցը և հրդեհի պատճառով 1 շաբաթ բացակայած երեխաներին դպրոց վերադարձնել։
Ամենաճիշտը բանն էլի, որ բացակայում են դասերից ու տենց խնդիրներ անում, ասում են իրենք առաջինն են, դուք այդ մասին չգիտեք։
Երեխաների տատիկը Տիկին Լենան ասում է դժվարությունները հոգեպես հաղթահարելու հարցում օգնում են աղմկոտ ու չարաճճի երեխաները ու նաև Արցախում անցկացրած երջանիկ տարիների հուշերը։
Ամեն ինչը մաքուր էր, ամեն ինչը։ Իմ տունը, որ մնում էի բանի վրա էր, դքի վրա էր, տակը գալիս ընդհանուր ճանապարհը, մի քիչ ենքում գետն էր, հավաքվում ենք, իջնում ենք գետ, ձուկը բռնում տեղում, սարքում ենք, լեղտեղում ուտում, այնքան ուրախ էր անցնում, շատ ուրախ էր։
Աբովյանի ոչնթարցակ այս բնակարանում 18 հոգով տեղավորված ընտանիքին հրդեհից հետո օգնության ձեռք են մեկնել երեխաների դասընկերների ծնողները, տղաների համար բաճկոն ու կոշիկ գնաց որոշ բարերարներ։ Իշխանություններից, սոցիալական կամ համայնքային աշխատողներից որևէ մեկը նրանց դուրն այս օրերին չի թակել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, հիմա մեր միջազգային անդրադարձը։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի բնակավայրերը, թևավոր հրթիռներով հարվածելով կենսական նշանակության օբյեկտներին։ Շուտով կլրանա Ռուսաստանի և Ուկրաինայի կլռաննա Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու 1 տարին եւ այս ընթացքում առաջին անգամ իսրայելցի պաշտոնյա է ժամանել Ուկրաինա։ Ես եկել եմ ասելու, Իսրայելը աջակցում է Ուկրաինային եւ Ուկրաինայի ժողովրդին ծանր այս պահին, Թվիտերում գրել է Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունների մասին լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը անցած գիշեր կրկին հրթիրային հարված է հասցրել Ուկրաինային։ Կիևի պաշտոնական տվյալներով ռուսական ինքնաթիռներն ու նավերը 32 թևավոր հրթիր են արձակել։ Ուկրաինական ուժերը կարողացել են չեզոքացնել դրանցից 14-ը, քանի որ X-22 թևավոր հրթիրները խոցելու համար Կիևը համապատասխան զենք չունի։ Հրթիրակոծության հետևանքով կան զոհեր, վիրավորներ, փլուզվել են բնակելի շենքեր, թիրախում են եղել Պոլտավայի, Լվովի և Կիրովագրադի մարզերը։ Երեք էլ հարվածի տակ էր Պետր Ռուս քաղաքը, որտեղ ևս խաղաղ բնակիչներ են դուժել։
Стоишь чуть не плачешь, ничего ты не сделал. Ты ж баш, вот це русский мир пришёл, да?
Ես կանգնած լաց եմ լինում, ինչ կարող ենք անել սրա դեմ։ Տեսեք, ռուսական աշխարհն է եկել։ Նրանք բարբարոսներ են, ուղակի սարսափելի է։
Մինչ ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, առաջ գնալով նաև ռազմիդաշտում, Ուկրաինայի նախագահ հավաստիացնում է, որ իր բանակը միևնույն է շուտով հաղթելու է։
Մենք маємо зробити висновку такої, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги.
Մենք պետք է այնպես անենք գարնանը, որ իսկապես բոլորը տեսնեն, Ուկրաինան գնում է դեպի հաղթանակ։ Դա վերաբերում է մեր պաշտպանական ուժերի պատրաստմանը, մեր պետությանը զենք մատակարարելուն և պատերազմում մեր ռազմավարական նախաձեռնությանը։
Արևմուտքը և Կիևը հայտարարում են, թե շուտով ուկրաինական բանակը նորից կանցնի հակահարձակման։ Ուկրաինան մարտի դաշտում նախաձեռնությունը վերցնելու լավ հնարավորություն ունի, ասել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Մի շաբաթ, փետրվարի 24-ին կլրանա ուկրաինական պատերազմի 1 տարին։ Վաղը մեկնարկելիք Մյունխենի Ավտանգության համաժողովը գրեթե համընկնում է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման տարելիցի հետ։ Համաժողովի բացմանը ելույթ կունենա նախագահ Զելենսկի։ Օրակարգի հիմնական հարցերն են, ինչպես եւ ինչով օգնել Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում եւ որն է արևմուտքի դերը նոր աշխարհում։ Անվտանգության հարցերով արևմտյան այս կարևորագույն համաժողովին Մոսկվան չի հրավիրվել, եւս մեկ անգամ ի ցույց դնելով Կրեմլի մեկուսացումն աշխարհում։ Չնայած դրան ու արևմտյան աննախադեպ պատժամիջոցներին, Մոսկվան պատերազմը կանգնեցնելու որևէ նշան առայժմ ցույց չի տալիս։ Կրեմլում այս օրերին պատրաստվում են պատերազմի տարելիցի նախագահ Պուտինի մասնակցությամբ համերգ հանրահավաք կազմակերպել։ Մինչ այդ վաղը Պուտինը կհանդիպի պատերազմում իր ըստեղության միակ դաշնակից՝ Բելարուսի ավտորիտար նախագահի հետ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ասել է, որ այդ հանդիպմանը պատրաստվում է Կրեմլի ղեկավարի հետ քննարկել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության ինտեգրացիոն գործընթացները, ինչպես նաև անվտանգության և պաշտպանության հարցերը։ Կրեմլին մոտ կանգնած որոշ աղբյուրներ Երևանից տեղեկություն են տարածում, որ Պուտինը փետրվարի 21-ին Դաշնային ժողովի ուղղված ուղերձում կարող է խոսել ինտեգրացիոն նոր նախաձեռնությունների ընդհուպ միջև Ռուսաստանի, Բելարուսի, ինչպես նաև ինքնահռչակ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի մասնակցությամբ ինչ-որ նոր պետական միավոր ստեղծելու մասին։ Ինքը Լուկաշենկոն այսօր օտարերկրյա լրագրողների հետ 3 ժամ շարունակված զրույցում որևէ կերպ չի մեկնաբանել ԽՍՀՄ 2-ի մասին լուրերը։ Փոխարենը, կրկնելով Պուտինին, Ուկրաինային և Միացյալ Նահանգներին է մեղադրել պատերազմը սանձազերծելու մեջ։
Եվրոպա կետում ու գատովա։ Եվրոպա էտովա խոչտ։ Она знает, что может быть.
Եվրոպան պատրաստ է խաղաղության, Եվրոպան դա է ուզում, Եվրոպան գիտի, թե ինչ կարող է լինել։ Ամերիկացիները չեն ուզում եւ Եվրոպային ճնշում են։ Դրել են ստորադաս դիրքում ու ինչ ուզում անում են նրա հետ։
Պատերազմի մեկնարկիցի վեր բազմաթիվ են հաղորդումները, որ Ռուսաստանը օգտագործում է Բելարուսի տարածքը Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունների համար։ Երկրի բռնապետն առաջնորդն այսօր չի բացառել, որ Մինսկը կարող է նաև միանալ Ռուսաստանի պատերազմին ու սեփական բանակը տրամադրել, ընդգծելով կգնա դրան, եթե Ուկրաինան ինքը հարձակվի Բելարուսի վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Thank you. Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը շարունակում է աճել, այսօրվա տվյալներով զոհերի թիվը անցել է 36,000, Սիրիայում զոհվածների թիվը հասել է 5,800-ի։ Սիրիային մարդասիրական օգնություն տրամադրելը կապված է որոշակի դժվարությունների հետ։ Երկիրը պատժամիջոցների տակ է, աղետի գոտու մի մասը գտնվում է կառավարության, մի մասը զինված ընդդիմության և տարբեր խմբավորումների վերահսկողության տակ։ Իսկ Թուրքիային օգնություն են ցուցաբերում աշխարհի տասնյակ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ։ Արտասահմանից ավելի քան 7,000 փրկարարներ են տեղում աշխատում։ Հայաստանը փրկարարական ջոկատներ է ուղարկել թե Թուրքիա, թե Սիրիա։ Արմեն Քոլոյանը հաղորդում է ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների մասին, երկրաշարժից 10 օր անց կենթանի մարդ փրկելը հրաշքի է նմանվում։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժից տուժած Թուրքիայի և Սիրիայի աղետի գոտում դեռ պատահում են հրաշքներ 3 Անտաքիայում, հայերեն հին անունը Անտիոք։ Փրկել են մի 13-ամյա տղայի Մուստաֆային, ով ավելի քան 228 ժամ մնացել է ավերակների տակ։ Նրան անմիջապես փոխադրել են հիվանդանոց։ Մի 74-ամյա կնոջ էլ Ջեմիլե անունով փրկել են Քահրաման Մարաշում, բայց իհարկե ժամ առ ժամ նվազում է երևի զրոյին է մոտենում փլատակներից մարդկանց ողջ դուրս հանելու հնարավորությունը։ Այն իհարկե տեսականորեն կա, սակայն այսօր երկրաշարժի 10-րդ օրը հրատապեն ուրիշ խնդիրներ։ Օգնություն հասցնել ստորգետնյա ցնցումների 2 սարսափելի րոպեների ընթացքում ամեն ինչ կորցրած վերապրածներին, քանդել անդառնալիորեն վնասված վտանգավոր շենքերը, հնարավորինս արագ հողին հանձնել զոհվածներին և այդպես կանխել վարակիչ հիվանդությունների տարածման վտանգը, որի հավանականությունը ըստ բժիշկների մեծ է նույնիսկ ցուրտ եղանակի պայմաններում։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի ընդհանուր թիվը փետրվարի 16-ի երեկոյան դրությամբ գերազանցել է 42,000-ը։ Միայն Թուրքիայում ըստ արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության հաղորդագրության զոհվել է առնվազն 36,187 մարդ։ Թիվը վստահ կավելանա, որովհետև ավերակների մաքրումը դեռ շատ երկար կտևի։ Ինչի հետ կարելի է համեմատել այդ մղձավանջային ցնցումը։ 3-7 օրը նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն ասել է, թե այս երկրաշարժը ցնցել է հսկայական այնպիսի հատված, որը գերազանցում է ներկայիս մի քանի միջին չափի երկրների միացյալ տարածքը։ Ընդ որում, ի տարբերություն այլ երկրաշարժերի, ցնցումները տեղի են ունեցել մակերևույթին բավական մոտ 7 կիլոմետր խորության վրա, և դա տեղի է ունեցել հենց Քահրաման Մարաշի տակ, ինչը մեծացրել է աղետի ծավալը։
Depremde hayatını kaybeden 35.418 vatandaşımın her birine
լիցքաթափված էներգիան հավասարազոր էր 100-ավոր ատոմային ռումբերի միացյալ հզորության, ասել է Էրդողանը փետրվարի 14-ին, իսկ այսօր Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչության ռիսկերի գնահատման բաժնի ղեկավար Օրհան Թաթարը մեկ ուրիշ թվով է համեմատություն արել։ Նա ասել է, որ 7.7-տասնորդական, ապա 7.6-տասնորդական երկու առավել հզոր ցնցումները տևել են մոտ 2 րոպե, մակերեսը 7 մետր 30 սանտիմետրով տեղաշարժվել է։
Էկլիոլար իլավե դիոլար շո ana kadar baktığımızda toplam artçı sayısı 3858. Bu çok ciddi bir rakam. Yani şu anda
Եվ լիցքաթափված էներգիան կազմել է 30 կվադրիլիոն ջոուլ։ Նշենք, որ 1 կվադրիլիոնը հավասար է 1000 տրիլիոնի։ Երևի ֆիզիկոսները կգնահատեն ցնցումների ծավալը, շարքային մարդիկ էլ կընդունեն, որ այն հիրավի աղետալի էր։ Եվ այնուամենայնիվ արդյոք այդ չափ ծանր կլինեին հետևանքները, եթե մարդիկ կառուցեին ամուր շենքեր։ Արևմուտքի և Ճապոնիայի մասնագետները պնդում են, որ այսօրվա տեխնոլոգիաներով կարելի է կառուցել գերամուր շենքեր նույնիսկ սեյսմիկ գոտիներում։ Դա գիտեն նաև Թուրքիայում, որտեղ իրավապահները արդեն 221 գործ են հարուցել կապալարումների նկատմամբ։ Այսօրվա դրությամբ կալանքի տակ է 30 մարդ, 150-ը ձերբակալվել և ստորագրությամբ ժամանակավոր ազատ է արձակվել։ Ադանայում 5 կապալարու է ձերբակալվել։ Քահրաման Մարաշում տներ կառուցած մի ընկերության ղեկավարի ձերբակալել են Մարմարիսի մոտ ծովում նավակով փախուստի դիմելու պահին։ Ստամբուլում պարզել են, որ 60 կասկածյալներից 5-ը արդեն արտերկրում են, 10-ը մահացել են։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիա նախորդին այցելած Հայաստանի արտաքին գործերի Ռուսերի նախարարը կմեկնի նաև Սիրիա, այդ մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արարատ Միրզոյանը պետք է զորակցություն հայտնի բարեկամ երկրին, որտեղ երկրաշարժից նաև տեղացի հայերն են տուժել։ Սիրիայում ըստ պաշտոնական Դամասկոսի և Մակի տվյալների երկրաշարժից զոհվել է ավելի քան 5800 բնակիչ։ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն ուղարկել է Սիրիա, բնականաբար օգնում են նաև հարևան արաբական երկրները։ Մի խմբականակ ուղարկել է արաբական Միացյալ Էմիրությունները։
الحصار الجائر المفروض على سوريا هناك أدوية المزمنة لمرضى السرطان
մենք ոչ միայն օգնություն ենք հասցրել, մենք նաև փրկարարական աշխատանք ենք կատարում, փորձում ենք ավերակներից դուրս հանել մարդկանց գուցե դեռ կան փլատակներում, ասել է Սիրիա գործողված Արաբական Միացյալ Էմիրությունների զինված ուժերի լեյտենանտ Համար Ալ-Քաաբը։ Սիրիայում վիճակը էլ ավելի ծանր է, քան Թուրքիայում, քանի որ այդ երկրում 13 տարի քաղաքացիական պատերազմ է, ենթակառուցվածքները քայքայված էին դեռ փետրվարի 6-ից առաջ, պետական հաստատությունների աշխատանքը վաղուց է խաթարվել։ Սիրիան նաև ՄԱԿ-ի ուշադրության կենտրոնում է, ՄԱԿ-ը արդեն տրամադրել է 50 միլիոն դոլար և միջազգային համայնքին կոչ անում 397 միլիոն հավաքել։
Today I'm announcing that United Nations is launching a $397 million humanitarian appeal for the people of earthquake ravaged Syria.
Սա վերջին ժամանակաշրջանի վատթարագույն աղետն է, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
Հայաստանյան խնդիրներից անդրադառնանք հաշվանդամության կարգ տրամադրելու հարցին։ Դեպքեր կան, երբ մարդիկ այն աստիճանի են բուժվում, որ նրանց հաշվանդամության կարգը կարելի է իջեցնել կամ զրկել օգնությունից, հաշվի առնելով, որ նրանք մասամբ աշխատունակ են դարձել։ Բնականաբար դա բավականին զգայուն հարց է, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է վիրավոր զինվորներին։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Դե որ կարողանայի աշխատել, ինձ խմբնել չպետք։
Մհեր Հակոբյանը կամավոր էր մեկնել Ջաբրայել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 1.5 ամսվա զին ծառայող որդու կողքին լինելու համար։ Հենց այստեղ էր արկի պայթյունից բեկորային վնասվածքներ է ստացել։ Բժիշկները մի կերպ են փրկել ոտքը, 4 վիրահատություն է տարել, աջ ոտքի մեջ ավելի շատ երկաթ կա, քան ոսկոր։
Ստեղափշրվածությունը ստեղից են հավաքել, ստեղից մինչև ստեղ է երկաթը մեջից։ Մեջից է էլի երկաթը արդեն։
Հա։ Բժշկական վերափորձակնությունից հետո 43-ամյա տղամարդու հաշմանդամության խումբը երրորդից երկրորդ է իջեցվել։ Հունիսին նորից պետք է ստուգվի։ Բժիշկները ակնարկեր են, գուցե զրկվի նաև այս խմբից, իսկ դա նշանակում է նաև թոշակից։
Պարկած եմ եղել, ասենք ապարատը հավաքված, հələ ձգումների մեջ է էլի, ոտքս որ պետք է ձգեն երկար էր։ Այդ պրոցեսի մեջ դե կինեսա գնացել, դե այդ որ այդ իրանց պատասխանից հետո արդեն պարզ էր, որ ոնց կարձագանքեն էլի դրանից հետո։ Այն չէ, այդ նորմալ էլի փոքր ջարդված կա։
Ցույց է տալիս բազմաթիվ ռենգենները, իրարից հեռու ոսկորները և կատակում, սա է թեթև ջարդվածքը։
Այն երկուսը պետք է աճեն, կպնեն իրար։
Դերս մետաղն է, ինձ փոստորեն
պահում։ Հա, դե որ չլնի արդեն։ Ո՞տը սիրում փափուկ խաղալիքին ունենք խաղա։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանը բացատրում է, խմբերի փոփոխությունը մարդկանց կարողություններից է կախված, և հաշմանդամության ավելի ցածր խմբում հայտնվելով մարդը պետք է գիտակցի, իր հնարավորությունները ավելին են, քան ինքն է կարծում։
Դա հենց այնպես չի արվում, դա արվում է, որովհետև օրինակ մարդու առողջական վիճակը բարելավել է։ Մենք այս փաստից պիտի միանշանակ միայն բոլորս ուրախանանք։
Բայց ինքը էլ չի կարծում։
Այդպես կարծելը դա շատ սուբյեկտիվ, այդպես
բայց ես չեմ կարողանում ամբողջությամբ ներդրվել աշխատանքի մեջ այն ուժով, որը ինձ պատկերացնում է երրորդ կարգի հաշմանդամը։
Այ դա ես ասում, մենք մյուս աջակցող ծառայությունները երբ որ ունենք, որպեսզի վերանայվի նրա կարողությունները եւ աջակցող ծառայություններ լինեն, որպեսզի ինքը կարողանա ներգրավել հետ աշխատաշուկայում։
Որ կարողանամ աշխատեմ, այն որ մարդ բանա է, ասում եմ գեղական խոսքով, որպես բան որ երկու ուստի էլ կարողանամ ինչ որ մի հարցում մի քար տամ կամ ցեղ տամ, ինձ պետք չի ոչ իրանց ոչ մի բանը։ Միջակայս էս կայուն չի էլի, ես հրը վերականգնվելու ընթացքների մեջ եմ։
Նախքան հաշմանդամություն ձեռք բերելը Մհերը անասնապահությամբ էր զբաղվում, հիմա ամենաշատը ԲԱԿ-ի հավերին կերակրի, հարցնում է՝ հենակով իրեն տեղաշարժի, հետե հոտը։
Որ գնամ իրանք ինձ պիտի պահեն դաշտում, որ չեն գնեմ փոսերի մեջ։
Նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու առաջարկ եղել է, բայց ասում է իրենը բանվորությունն է։
Իմ դպրոցում չեմ նորմալ սովորել, Արազա ջան։
Եթե երրորդ խմբի ձրկվի, ապրուստի միակ միջոց 68,000 դրամ թոշակն էլ կվերանա։ Մհերը իրավաբանական աջակցության համար զինվորի տուն է դիմել, բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքները բողոքարկելու և նախկին խումբը վերականգնելու հույսով։
Ունենում ենք եւ այնպիսի դեպքեր, որոնք որ խիստ անտրամաբանական են եւ մեզ համար տարօրինակ, թե ոնց կարելի էր նման որոշում կայացնել, եւ այո, այնպիսի որոշումներ, որոնք իսկապես այդպես պիտի լինեին։
Զինվորի տան իրավաբան Լիլիթն Ալբանդյանը, որ բազմաթիվ այսպիսի բողոքներ է ստանում, մհերի գործը դեռ նոր պետք է ուսումնասիրի։ Ասում է, եղել են դեպքեր, որ գործը դատարան չի հասել, հիմքեր չեն գտել, բայց քիչ չեն նաեւ աբսուրդ դեպքերը՝ ոտքից, ձեռքից զրկված, գլխի ծանր ասվածքով մարդիկ անգամ հաշմանդամ չեն համարվել։
Նրանք նշում են, որ պրոթեզը կրելու պարագայում մարդու ֆունկցիոնալությունը բարելավում է, նրանք կարողանում են արդեն ավելի շատ ֆունկցիաներ իրականացնել, այդ իսկ պատճառով նրանց հաշմանդամության խումբը պետք է իջեցվի։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ այս տեսակետի հետ, բացի այդ, մենք ունենք, ինչպես նշեցի, օրենսդրական առումով օրենքի մեկնաբանման խնդիր, այսինքն նրանք մեկ ձևով են մեկնաբանում, մենք մեկ այլ ձև, դրա համար այստեղ ունենք դատական խնդիր, որը նույնպես քննության փուլում է։
Իրավաբանի պնդմամբ դժգոհությունների մեծ մասի պատճառը նաև այն է, որ մաչելի չեն բացատրում, ինչու զրկեցին խմբից։
Այսինքն նրանց ուղակի ասվում է, ոչ դու հաշմանդամ չես, եւ վերջ, եւ հաջողություն, եւ շատ կոպիտ է ասվում այդ ամենը։
Մեկ տարվա ընթացքում 109 հոգի բժշկասոցիալական վերափորձաքննությունից հետո երրորդից երկրորդ խումբ է անցել, 330-ն էլ առհասարակ հաշմանդամ չեն համարվել։ Պետական այրերը սա բարեփոխում են անվանում, ասում են, աջակցության մեխանիզմները կմեղմեն բողոքի ալիքը։ Մինչ այդ, սակայն, դատարաններն են ծանրաբեռնվում հաշմանդամություն ձեռք բերած եւ խմբերի ձեռք կված մարդկանց հայցերով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լինում են չէ դեպքեր, երբ ասենք հիմնարկում մի աշխատողին մի քանի ղեկավար է հասնում, որ նա քրտնաջան աշխատի։ Մանկապարտեզներում էլ որքան շատ մարդ աշխատի, այնքան շատ կլինեն երեխաներին խնամողները, թե դա ուրճացված կազմ է։ Վանաձորից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Գյուլաքարակ խոշորացված համայնքի 6 մանկապարտեզներում աշխատողների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Օրինակ, Ամրակից գյուղի մանկապարտեզը, որ 9 երեխա է հաճախում, 9 աշխատող կունենա։ Ընդդիմությունը սա հաստիկների անհիմն ուրճացում է համարում, տեղի իշխանությունը բարեփոխում։ Ավականո ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Վրույր Այվազյանն ասում է, հաստիկացուցակը հրատապ արտահերտ նիստում է քննարկվել առանց ընդդիմության։ Ընդդիմադիր 7 անդամները նիստից ընդամենը 24 ժամ առաջ են տեղեկացել ու չեն կարողացել մասնակցել։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության 8 անդամներով նիստ են անցկացրել, համայնքի համար կարևոր հարց քննարկել, հաստիկացուցակը ուրճացրել, պնդում է ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը։
Երբ որ մենք բյուջեի փողերին վերաբերվենք որպես գրպանի գումար, որպես սեփական եկամուտ վերաբերվենք, հաստատ այդպես չենք վարվի, էլի հաստատ այդպես չենք վարվի, բայց եթե չես վերաբերվում, մտածողությունը պետականամետ չի լինում, արդեն դե ասում են, դե հաստիկներ բացենք, դե մեզ ընտրել են, դե մեզ դեռ ընտրելու են, դեռ ընտրություններ ալինելու, դե պահենք այսքան հաստիկ, մի հաստիկ էս ինչի համար, մեթոդիստ, չգիտեմ, բուժքույր մի ամբողջ հաստիկ, չգիտեմ, ինչ է, ինչ է։
Գյուլաքարակի 6 գյուղերում էլ մանկապարտեզներ են գործում, դրանցից 4-ում միայն 1 խումբ կա, մի քանի հաճախող երեխաներով։ Մոտ 400 բնակիչ ունեցող Ամրակից գյուղի 1 հարկանի փոքրիկ մանկապարտեզն այժմ 4 աշխատող ունի՝ տնորեն, հաշվապահ, դաստիարակ ու խոհարար։ Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ռուսլան Օհանյանն ասում է, քիչ էր։ Կառավարության սահմանած չափորոշիչներով մանկապարտեզը պետք է նաև բուժքույր, մեթոդիստ, դաստիարակի օգնական, երաժիշտ ու հավաքարար ունենա։
10 երեխայի համար նաև դաստիարակի օգնական։
Դե հիմա եթե խումբը ձևավորվում է մինչև 12 երեխա պետք է լինեմ, որ խումբը ձևավորվի, հիմա եթե բնակավայրում 8 երեխային ինչ անենք, բուժքույրին կրճատենք, թե ասենք խոհարարին, թե չգիտեմ դաստիարակին։
Միապես դասիրակի օգնական պետք է։
Եթե օրենք այդպես ապահանջում, ինչ ոնց անես ասես։
Մեր այցելության պահին Ամրակիցի մանկապարտեզի 9 նսաները քնած էին։ Տնորենի նորանշանակ պաշտոնակատար Աննա Ղամբարյանը մեզ չթույլատրեց ներս մտնել։
Բայց ներս չեմ թողնելու։
Այստեղ տնօրինի պաշտոնակատարն ու դաստիարակն էին միայն։ Մանկապարտեզը տաք էր, առաջին տպավորությամբ մաքուր, բայց միևնույնն է, տնօրինի խոսքով ավելացվող հաստիկները բուժքույրից մինչև երաժիշտ անհրաժեշտ են։
Մենք ամեն առավոտ պիտի կատարենք ջերմաչափում եւ այլն, գումարած երեխաների մենյուն, սննդացանկը օրվա պիտի կազմակերպի եւ կատարի բուժքույրը։
Իսկ դաստիարակը օգնական պիտի ունենա,
եթե օգնական պիտի ունենա, եթե երեխաների քանակը լինի 15 առնվազն։ Մենք այս պահին ունենք 10 հաճախող երեխա։ Դրա համար դաստիարակի, բայց հույս ունենք, որ անպայման մեր բալիկները կհաճախեն, որովհետև համայնքում մենք ունենք շատ երեխաներ։
Ընդդիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Վրույդ Այվազյանն ասում է, հետևելու են հաստիկների փոփոխությունների արդյունքում ովքեր կազատվեն աշխատանքից եւ ովքեր նոր պաշտոններ կստանան։ Պնդում են, թե հաճախ իշխանություններն այդ փոփոխություններն օգտագործում են իրենց կողմնակիցներին լավություն անելու, իսկ ընդդիմադիրներին ու նրանց համախոհներին աշխատանքից հեռացնելու համար։
Հիմնականում դրանք քաղաքական ենթատեքստ ունեն, որովհետեւ առաջին հերթին կրճատման տակ են այն հաստիկները, որոնք ներկայացնողները մեր այսպես ասած համախոհներ են եղել, և այդ պրոցեսը շարունակվում է, որը շատ ցավալի է քաղաքական մոտիվներով մոտենալ մարդկանց և իրենց մանկավարժական որակներին։
Գյուղակարակում դեռևս չի քննարկվում միմյանցից ընդամենը 1-2 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղերի մանկապարտեզները միավորելու հարցը։ Համայնքապետի տեղակալն ասաց, բոլոր 6 գյուղերում էլ խումբ ձևավորվում է, ուստի կպահեն մանկապարտեզները, դրանցից յուրաքանչյուրում միայն աշխատավարձի վրա համայնքը տարեկան միջինը 10-ից 12 միլիոն դրամ կծախսի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյուղակարակ։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։